Lux beata Trinitas, et principalis unitas, iam sol recedit ineus in funde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, te de precemur vespere, de nostra supplex gloria, per cuncta laudet saecula. Christum rogamus et Patrem, Christi Patrisque Spiritum, unum potens per omnia, fove precantes Trinitas. Amen.